da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Kao što znate, u Beogradu, i ne samo u Beogradu, nego u Srbiji, počela je sezona, igraju se premijere. Jedna je bila sinoć u Beogradu, to je predstava Zojkin stan u režiji Nataše Poplavske. Autor je Bulgakov, čuveni ruski pisac Bulgakov. A tim povodom sa nama u studiju je glumica Ana Sofrenović, koja igra glavnu ulogu u ovoj predstavi. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Ali pre nego što Ani postavim bilo koje pitanje, moram samo da kažem da ćemo danas u maskama govoriti o još jednoj predstavi, i ono što je zanimljivo, to ću reći posle kada kažem naslov predstave, Einsteinovi snovi, Alan Lightman, premijera će biti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Slobodana Unkovskog, a rediteljka Nataša Poplavska je učenica Slobodana Unkovskog. Tako da evo, nekako smo povezali, napravili smo ovu makedonsku vezu, ali i rusko-makedonsku, pošto je... autorka rusko-makedonskog porekla, kako smo
jeste,
čuli.
Tako.
Ana Zojkin stan, posle toliko, prvo posle toliko vremena, evo vas u pozorištu.
Jeste, uživam, uživam. Ja sam, ispostavilo se, nisam ja to tako planirala na početku svoje karijere, ali ispostavilo se da ja volim da pravim te oštre krivine u karijeri i da svaki sledeći projekat prosto bude dosta različit od nečega pre što sam radila, i evo ponovo sam nekako ostala dosledna sebi. Jednom sam u trenutku zbrisala repertoarskom pozorištu i radila druge stvari, druge vrste projekata i svoje autorske i tako dalje, i muzike. A sada sam se vratila pozorištu, gde sam probala, ali naravno sa jednom grupom autora koji vrlo komuniciraju sa svim onim što sam ja u međuvremenu radila, ali i sa samim teatrom. U onom klasičnom smislu. Tako da uživala sam u ovom procesu. Nataša Poplavska je jedna furija, jedna velika energija i veliki talent. I jako jedna sposobna i pametna i maštovita rediteljka, koja je vrlo hrabra, ume da se upusti u potpuno nepoznate vode, jer ona je prvi put sad radila sa ljudima koje nije poznavala ranije, nismo se ni ona ni ja poznavale, i to da uđu u jedan vrlo, vrlo intenzivan proces. Ovo je proces koji je trajao 3 meseca, kroz jako duge probe, od 10 do 4 je rađeno, pa nekad i duže, sa 3 plana u predstavi, gde ima i fizičkog teatra, koji je naravno vodila Maja Mitić, njen asistent režije. Maja Mitić je divna jedna glumica inače, koja je u Dah teatru već 20 i nešto godina, tako da i taj uticaj je bio prisutan, Grotovskog, Merholjda i svega ostalog.
Totalni teatar,
musical s druge strane, jer Nataša Poplavska u Makedoniji je poznata kao rediteljka koja je uvela musical kao formu u makedonsku pozorišnu scenu, i pored toga radila i druge predstave, a pritom potekla iz paleta, ona je potekla iz pokreta i onda otišla kod Unkovskog, završila režiju, tako da ona je takođe jedan rošomon, što zovem, jedan dobar rošomon, jedna dobra kombinacija raznih izraza, i njena energija apsolutno to traži, i karakter. I onda smo se tu našli, tu su se našli ljudi kojima je različitost i ti neki, da kažem, granični projekt, jer ovo jeste taj pravi granični projekat koji ne možete svrstati ni po jednom nivou u jednu fioku ili u jedan kontekst, a pritom je Bulgakov u pitanju tretiranje ozbiljnog komada i ozbiljnog teksta. I to nije jednostavno, i to raditi u repertoarskom pozorištu, nismo to radili u nekim van prostorima, van teatra, te vas odmah stavljaju, odmah vam se praštaju mnogo više, ovde vam ne praštaju ništa, ovde ako promašite, to je to. Tako da je i sami sebi ne praštate, zato što je prosto pozorište kutija, igramo u pravom klasičnom teatru, znači to je taj odnos, prednja rampa otvorena ka publici, sve tu, a pritom pomerate sve iznutra što možete.
Jeste se plašili, što... Ana, izvinite što ne. Vas pitam, mm-hmm. da li je istina rediteljka, da li sam ja to dobro pročitala, da je imala vas u vidu kada je radila ovu predstavu?
Oni su njoj predložili mene iz pozorišta i onda je ona tada, ja ne znam, ona, ja mislim da ona znala filmove moje, onako, ali isto maglovito. I onda je otišla na YouTube i videla neke stvari koje sam skorije radila i videla razne neke stvari koje su postavljene na internetu i popuno bila... rekla, to je to. To je pre nego što smo se možda upoznali. I onda kad smo još i sele i potpuno se prepoznala i po energiji i po načinu razmišljanja, i ona voli da ide na crte koje su rizične kao i ja, ona voli da se istražuje, da igra, da ruši uspostavljene sisteme u smislu pravila koja važe do tada, da nekako da su pravila tu da se poruše u jednom trenutku i da se napravi neka druga kombinacija. Potpuno smo se tu prepoznali malo kao buntovnici, jel, na taj način.
Niste se plašili, ali, evo odgovora. Pa nema straha.
Ne mogu da kažem da nismo, nije to bez straha, ali kako da vam kažem, ovdje su se okupili svi ljudi koji su znali da hodaju kroz strah. Straha je bilo naravno, zato što je ovo njen prvi ulazak u Beograd, ovo je moj prvi povratak, posebno jako puno godina repertoarsko pozorište, igra sa ansamblom koji je vrlo uigran, koji vrlo ima svoje odnose i svoju jednu dinamiku kuće. I dolazite sa predstavom koja nije tipična predstava za beogradsko, nije ni za jedno pozorište zapravo u gradu, ali pogotovo ne za beogradsko dramsko. I oni sada, znači, prave jedan izmak u svom repertuaru, znači apsolutna odgovornost na svima, na svim nivoima je bila na svima, i samom pozorištu, i Nataši, i meni, koja nisam član kuće, a koja je dato veliko poverenje da iznese naslovnu ulogu. Tako da, jako puno odgovornosti ovaj projekat nosio, a zapravo smo hteli kroz njega da pravimo intervencije. Tako da, svi zajedno, svako sa svoj strani.
Da, ali Bulgakov, moram tako da kažem, Bulgakov, neću ništa novo reći, ako kažem veliko ime.
Jest.
To je zaista, ne samo Zojkin stan, znamo već njegovo čuveno kapitalno delo Majstor i Margarita, yes. Ne samo to, ali i njegov život sam i, yes. I pre svega kada je nastalo ovo delo. To je ono što skreće uvek pažnju, bez obzira da li je on u pitanju ili bilo koji drugi pisac, kada vidite kada su nastala neka dela, mi kažemo ništa se međuvremenu nije promenilo, ali evo ovo je delo koje nekako govori o nama. Moram da kažem da je premijera bila 1926. godine, mm-hmm. Dakle, toliko godina je prošlo i igralo se nekoliko godina, čini mi se predstava, igrala se, pa je on zabranjivana i tako dalje. Jeste, i tako
imala
dalje.
Je vrlo burnu.
Vrlo burnu prošlost. Da, i čak je i bila u tom periodu i cenzurisana. Jeste. Tek kasnije. Da,
izbadili su određene delove, su morali izbaciti.
Da, tako. Tek negde 70. godina je
integralna
verzija bila. E sad, ono što je, dakle, kao što rekoh, vrlo važno, čini mi se u ovoj predstavi, odnosno sama tema, nekako ključna tema jeste kako se ponašaju ljudi u trenutku bez izlaza, u trenutku kada se sve ruši oko njih. Mm-hmm. Ovdje je slučaj sa jednom klasom tada u tadašnjoj Rusiji.
Kada visoka klasa postaje,
kada visoka niža, klasa postaje niža klasa, kada dolazi do promjena, dakle posle oktobarske revolucije.
Tako je.
I dakle, na šta su sve spremni da bi preživeli i dokopali se Azurne obale ili Pariza.
Tako.
Mi možemo to da primenimo na bilo koju klasu, na bilo koju revoluciju. Evo, imali smo i mi. Mm-hmm. Pa je to oktobarsku revoluciju, takozvanu.
Pa jesmo. Jesmo.
Promene.
To su promene u sistemu, promene u društvima. I ono što je, te promene za sobom vuku promene sistema vrednosti, koji u jednom trenutku dođu, ja ga zovem vakum zonu, gde naravno da stare vrednosti uvek važe i na kraju isplivaju uvek, ali u tim tranzicionim periodima sve se dovodi u pitanje, zato što su te promene društvene ogromne i podrazumevaju da ta generacija koja se seća kako je bilo pre, tu je najteže sa ljudima koji imaju sećanje o sebi pre i kako je njima da padnu sa određenog nivoa na kome su bili, isto kao i onima koji se popnu na nivo na kome nisu navikli da budu. I šta se dešava sa njima kad dobiju ogromnu moć u ruke, a nisu navikli da imaju. I šta se dešava sa onima koji moć izgube, na šta su oni spremni kad im se takav udar desi. Tako da, da, to možete da stavite na najširi mogući plan i na najvidljivije ljude u društvu i na one najmanje. Svima se ta dinamika desi. I ono što je meni uzbudljivo bilo u ovom komadu je na šta su ljudi spremni, da li je to cilj opravdava sredstva, uvek tako, koja je erozija morala kada se dese ovakve prevrati i preokreti, kolika je desperacija za preživljavanje, šta preživljavanje zapravo podrazumeva. To nisu normalni mirnodopski odnosi, to je kao neki tihi rat ljudi samih sa sobom, ja to tako vidim. I jer se bore sa svim onim, zato što moraju negde da odustanu od svega u što su verovali i što su bili do juče. Oni postaju nešto drugo. Oni predstavljaju svima u svojoj okolini sad nešto sasvim drugo, a u sebi se i dalje osjećaju isto. I šta sad s tim? I kako se bore da održe taj neku svoju poziciju koja je realno više ne postoji. I to je i Zojka negde i ta njena sudbina koja je apsolutno ubeđena u svoju svest i svoju kontrolu i ta njena sudbina je meni velika paradigma zanesenosti pojedinke da misli da može da kontroliše čitavu situaciju. Ma koliko bude moćna u jednom trenutku, jer Zojka bude zapravo vrlo sposobna
da
u jednom trenutku da organizuje taj stan i da napravi atelje, da hendluje sve te konce, drži u rukama i onda od jednog potpuno neočekivanog događaja sve izmakne. I ona se oklizne i ne dočeka se na noge. Za razliku od nekih za koje su svi mislili da će ih vetar odneti, ali ih je vetar odneo u slobodu. I odneo ih je dalje. A Zojka je ostala popuno zatočena na kraju, zaglavljena. Toliko je taj san želala, toliko je mislila da je u kontroli, toliko nije verovala negde duboko, nije pazila, samo u jednom trenutku nije pazila dovoljno. I nije bila dovoljno na zemlji, nego je vukao taj san i onda nije gledala oko sebe. I to je da dočeka. I to je toliko tačna situacija, da u tim trenucima desperacije to je najopasnije. Ljudi gledaju to šareno, to lepo, to što ih vuče, ma koliko da im je teško, gledaju gore i promakne im detalj koji je dovoljan da im obruši sve. I tu je tragika po meni njenog lika i divna simbolika koju je Bulgakov i kroz nju ispričao, da nekako mi se čini da njemu samom je jako teško sve to palo i on je morao sam da kao umetnik pliva u tom vremenu i da se snalazi i zna kakvu je cenu platio za to i šta je sa sobom, kakve kompromise mora da napravi itd. Ali u njoj je nekako, čini mi se, pričao o sanjarima, jer Zojka jeste sanjar, bez obzira što ona deluje kao izuzetno zemljani lik koji sve rešava i drži sve u rukama, ona je zapravo sanjar. Ona zapravo zato padne na kraju, zato što nije vodila račun, nije bila dovoljno prisutna. To je svoja realnost.
Da, Ana, a da li mislite da je nedostatak prevashodno morala kod skoro svih likova presudan u tome? Neizgrađen određeni sistem vrednosti? Jer oni su svi spremni da učine bilo šta loše zbog toga.
Ono što smo mi puno pričali kad smo pravili predstavu, da li su ti ljudi ikad bili moralni? A ja mislim da jesu.
Zašto mislite?
Ja mislim da moral nije nešto s čime se, ja mislim da je to datost. Ja mislim da svi u sebi imaju moral. Samo je pitanje izbora koje ljudi prave pod određenim okolnostima. I ja mislim da su to ljudi koji su napravili tu vrstu izbora i da ne može niko. Mi smo se strašno trudili da ih... Mislim, ja i kad sam Zojku pravila, ja sam nju nazvala ne herojem u jednom... Dala sam neki intervju, rekao sam ona baš nije heroj. A zapravo ja nju ne osuđujem do kraja. Ja ne znam kako bi se ja ponašala pod tim pritiskom. Sa njenom istorijom, koja je i poznata i nije poznata, koju smo mi napravili da ona je takođe bila deo više krugova koja je pala. Da ne znam ja pod tim pritiskom kako bi moj habitus reagovao i na što bi ja bila spremna. Mislim da to niko, to sam često čitala kad smo imali sve te ratne priče u vreme 90-ih i kad su pričali sa povratnicima iz rata i kad jedna od zajedničkih tema, mene to zanimalo jer me rat kao ekstremna situacija zanimalo u smislu meni ljudska priroda, ono čime se ja bavim, to je moj suštinski najveći interes, mislim, polje interesovanja. I onda je rat jedna ekstremna situacija u kojoj se ta ljudska priroda vrlo čitko može videti. I onda me zanimalo šta je taj mehanizam, šta to čini čoveka. I onda jedan od zajedničkih utisaka svih ljudi koji su iskusili front je bio da čovek ne zna sebe dok ne dođe u određene situacije. Vi ne znate da li možete da ubijete čoveka, vi ne znate da li možete da ukradete, da li možete nešto da uradite. Vi to ne znate dok niste u situaciji da preživite ili ne zbog toga.
Su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je glumica Ana Safrenović, a povod je sinoćna premijera predstave Zojkin stan, predstava rađena po Bulgakovu u režiji Nataše Poplavske. Malo smo Ana i ja sada u ovom prvom delu nekako čini se načeli i možda definisali ono što je Bulgakov u komadu i postavio kao neku osnovu. Ali ono što je opet meni jako bitno, kada govorimo o predstavama danas, uvek mu tražimo tu neku sponu sa nama i sa onim što mi preživljavamo, a pogotovo, kao što rekao, kada su ovakve teme u pitanju. E sad, mi u ovoj predstavi imamo nekoliko stvari koje možemo da izvučemo u prvi plan. Prevashodno, to je društvo tranzicije. Samo društvo tranzicije podrazumeva profiterstvo, korupciju, mito, šta god da nabrojim, neću da pogrešim. Rekli smo bez morala, bez moralnosti.
To su ti vakumi, vakumi istorije, gde zapravo postoji jedna zona vremenska, jedna po meni kapsula, tako ja to vidim, gde je sve dozvoljeno.
Da.
Jer promena sistema još uvek ta, u toj promeni sistema, taj novo uspostavljeni sistem, koji se neminovno uspostavi na kraju, ali dok on ne dođe do uspostavljena, on je dovoljno čvrst da sve te stvari koje lako popuste u svakom društvu, jer je tu najlakše, jer imate ljudi koji žive od kriza, mislim, i to se ratno profiterstvo je jedno od
mi smo
velikih
tek
biznisa u svetu,
tako,
generalno.
Tako,
jel? Tako da to
preživim,
je dosta popularan ljudski sport, nažalost. Ali krize su nekada jako dobre prilike za neke ljude koji su na pravim mestima u tom trenutku u društvu i oni to koriste. I naravno da imaju strašnu posledicu po ljude u tom društvu. Ne samo u smislu same materijalne ili egzistencijalne, nego imate čitave generacije koje se izgrade na toj vrsti morala. Mi se sa time nosimo, mi svi gledamo u našu mladu generaciju koja je odrastala 90. i koja je gledala šverc, koja je gledala crno tržište, koja je gledala priču o korupciji, ubistva, sve što se u gradu dešava. Znači, mi nismo imali onaj prvi, mi smo bili prva linija fronta, ali smo imali sve ono što se iza fronta dešava, kao što Breht u Maljici hrabrost priča upravo o tom prostoru, znači šta je iza 100 km dalje, gde nemate puškaranje na, mislim, nemate tu vrstu sukoba, ali imate nešto drugo. Imate potpuni pad morala, imate onako taj neki društveni mulj nekako ispliva na površinu, zato što se zatreslo sve. Jer je udar, jeste jedna vrsta zemljotresa, društvenog zemljotresa. I Bulgakov upravo priča o tome kako se ljudi i na koji način se snalaze, dočekuju na noge. Meni su zanimljivi likovi Kineza, recimo, u ovoj predstavi, uopšte u ovom komadu, koji zapravo najbolje prođu na kraju. Znači, oni koji imaju najmanji koren, oni koji su oni igrači koji su tu samo u prolazu, oni zapravo najveću šansu imaju da prežive u takvom vremenu. To je ono što je Bulgakov napisao.
Tako je.
Ti potpuno sporedni ljudi koji tu se pojave, znači na kom god je velika pažnja, koja god što više drži u svojim rukama ili moći ili svega, imaju najmanje šanse. Zato što kad krene se urušava, na njih padne prvo, kao što je Zojka. Znači, onog trenutka kad je stvar propala, ona je prva otišla. Ona je prva propala.
Da, ali tu ima, čini mi se, da li je to sad rediteljski nekako naglašeno u odnosu, mada je to je opet Bulgakov i napisao, ali da prevedemo na današnje vreme. Imamo scene u predstavi koje su apostrofirane u smislu onoga što se nama danas dešava, taj svet estrade, taj svet spektakla.
Ima divan song, to je pritom originalni Bulgakov song, a koji smo iskoristili kad i dobro dodali neke ove brendove koji su danas poznati, ali koji kaže: a šta će s nama biti? Šta će s nama biti, mi o tome brinemo i nas mori ta strašna misao koja zvuči Perlen, Chanel, Micukobeb, Noir i tako dalje. Znači, mi smo toliko zabrinuti da se oblačimo u Pradu i u sve moguće dizajnere, tako patimo od gladi. Mislim, to je Bulgakov strašan cinizam, naravno, i jedna ironija, da ljudi sebi su spremni da mažu oči beskrajno da bi samo zamirisali bolji život koji realno u ruci nemaju. Ali eto, bar nešto da uzmu što liči na to. I onda je ta priča o dizajnerima meni fenomenalna. I to je odlična paradigma ovde, jer jedna od prvih stvari koja se desila ovde, to je bila navala uopšte svih tih spoljnih obeležija neke vrste bogatstva i neke vrste posedovanja, nekog vrsta lifestyle-a, kako sad moderno govore. Znači, prvo moraš da izgledaš da dobro živiš, iako možda ne živiš dobro. Ali treba da izgledaš kao da živiš dobro.
Ali nikako istini da pogledam u oči.
Ne, zato što žulja. A to da. Je ono gde je on velik, gde je on video to, gde je on video do koje mere su ljudi bili spremni da ne gledaju i što su više gledali u tu, da kažem...
Francusku rivijeru.
Rivijeru, bez da su joj bili uopšte tako blizu, to im je ona bila dalja, realno.
Ana, evo nekako čini mi se da zaokružimo ovaj razgovor o toj temi. Nekako postavljam se ključno pitanje, pitanje bekstva, odnosno ostanka. Zašto to kažem? Ovi svi ljudi beže, žele da pobegnu. Oni svi u svojim snovima beže i sve čine da pobegnu, ali nekako niko od njih možda ne pokušava da ostane i da proba nešto da reši. Mi znamo da je to bilo, ne govorimo sada samo o revoluciji oktobarskoj, nego to, kao što smo rekli, može da se primeni bilo gde. Evo možemo, kod nas da primenimo. Mm-hmm. Mnogi ljudi odlaze. Ima i onih koji kažu nećemo da idemo.
Ima, i zato je potrebna hrabrost u ovakvim trenucima. Da li znate da sam čula jedan primjer koji me porazio, koji kažu, kad su decu pitali šta ćeš sad, hoćeš da studiraš ovde ili napolju, kaže pa idem ja bar 2 godine da provedem napolju, jer sad samo luzeri ne idu nigde. Znači imamo decu koja će sada da odu, da studiraju ili da budu samo 2 godine napolju, da se zna da su bili napolju, a realno ne žele da odu. Ali pošto u svom društvu deluju kao popuni gubitnici, ukoliko se negde nisu izmestili, oni se izmeštaju na par godina samo da zadovolje društveni zahtev koji ih okružuje.
A kako je napolju, Ana? Vi ste...
Jako teško.
Vi ste...
Kao i ovde, drugačije, da. Ima mnogo više, da kažem, mogućnosti. To su društva u drugačijim situacijama, imaju svoje krize, apsolutno, ali ih naravno drugačije nose, jer nisu imali zemljotrese kakve smo mi imali, jel? Društvene, i to je velika razlika, ali... definitivno mi je tužno, jer ja znam koju vrednost imamo ovde i nije sve propalo i definitivno se i novog pojavilo i novih vrednosti se pojavilo i ja to vidim i vidim ih u začetku i vidim ih i čak i u razvoju i nije ovo jedna pustara koja je beznadežna, ali je to jako teško objasniti nekom mladom svetu kojima su oči uperene na najsvetlije primere koji postoje u svetu. Kako vi njima da objasnite da je ovo što imaju ovde šansa kad oni svaki dan na svom telefonu ili svom ekranu mogu da vide ljude, youtubere, recimo mlade, sad su oni svi gledaju jedni druge, znači oni sad gledaju nekog youtubera u Kaliforniji ili u Švedskoj ili oni vide kako ti klinci koji takođe imaju 16, 17, 18 godina, kako oni žive, o čemu oni pričaju, šta su njihove teme, šta smo mi danas radili u školi, gde smo izašli, gde smo gledali, šta smo gledali, koje filmove, gde nam je pozorište, gde nam je izlazak. Oni to gledaju onda kad se osvrnu oko sebe, naravno kažu, pa ja hoću ovo. Kako vi njima da objasnite da ovde postoji vrednost, samo što ona nije toliko u prvom planu zbog procesa kroz koje ovo društvo prolazi. A negde ih to ni ne zanima, jer su im otvorena vrata da mogu da izađu. E tu je ključ kako ih nekako zadržati, kako im reći da jeste divno da dobiješ i šanse, i ja sam, ali kad si na svom tlu, realno tu imaš najveću snagu, jer ćeš tamo negde uvek biti neko ko je došao sa druge. Još dugo. Ja mislim da će jednog dana svet neće više tu imati kao temu i možda to i nije toliko dalek trenutak, ali mi još uvek nismo u tom trenutku. Ali to je ono ka čemu svet ide. Da će vam zaista biti na kraju svejedno gde ste i da vam neće ni identitet biti toliko ugrožen ukoliko se nalazite na nekom drugom mestu odnosno na one na kom ste se rodili.
Možda je to odgovor na ovo pitanje šta će sa nama biti, ali...
Naći će.
Da.
Prilagođavat ćemo se.
Kad vi to kažete, to drugačije zvuči, pošto imate i mogućnost, i imali ste mogućnost da živite drugde, jer vi ste, majka vam je engleskinja i samim tim nekako drugačije.
Ja sam prošla taj put i nekako ima bila u prilici da procenim gde sam se osjećala slobodnije i gde mi je bilo važnije da budem. Ja se možda ne osjećam uvek ovde najslobodnije, ali ovde mi je važnije da budem.
Ana, hvala što ste bili naš današnji gost. Želim vam više ovih predstava da se ponovo vratite ipak ovom pozorištu.
Da, da, hvala vam.
Znam da vam je i muzika i gluma podjednako važna, pretpostavljam.
Jesu, zato što su oba izraza vrlo snažna i u kombinaciji su mi, pogotovo u različitim vrstama kombinacija, ta dva izraza mi je uzbudljivo da se tu kreće.
Ovde ste to pokazali u ovoj predstavi. Hvala vam još jedno. Bila je ovo glumica Ana Sofrenović, a razgovarali smo između ostalog o predstavi Zojkin stan, koja je premijerno sinoć izvedena u Beogradskom dramskom pozorištu u režiji Nataše Poplavske. Hancho! Quavo! You know I've been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in 1D. Now I'm free. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One Coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, 6 gear speed. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me, and you don't care about where I've been. You know I used to be in 1D. Now I'm not free. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. On Coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, 6 gear speed. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. She gon' strip it down for a thug, yeah. Word around town, she got the buzz, yeah. Word. 5 shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. Hey. I took her from a man, don't nobody know. If you bout to seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Don't say nothing, girl, strip that down for me.
Strip it down.
Yeah, 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 yeah. All I want, girl, if you strip that down for me.
Yeah, yeah, yeah.
Strip that down for me.
Yeah, 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 yeah.
Echo. Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta. Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova. 49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sati i 36 minuta. Vi slušate Maske koje su posvećene pozorišnoj umetnosti. Danas je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana konferencija za novinare, a povodom premijere predstave Einsteinovi snovi Alena Lajtmena u režiji Slobodana Unkovskog, Dragan Mićanović, Radovan Vujović, Anita Mančić, Branko Cvejić, Nataša Tapušković, Branka Petrić. Samo su neka od imena koja će u nedelju zaigrati na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta u nedelju, dakle 15. oktobra. Bio je to povod za razgovor sa rediteljem Slobodanom Unkovskim. Sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Gospodine Unkovski, vas već duže vreme zanima ovaj roman Alena Lajtmena Einsteinovi snovi. Šta vas je privuklo?
Pa, mislim, interesantno da se bavim jednom temom koja nije onako dnevna, o kojoj se ne govori često, a to je pitanje vremena, trajanja, prostor, vreme i tako dalje. I neko sam našao u noveli Lajtmana jedan interesantan i neobično težak materijal koji pokušavam sad da prevedem na scenu na neki način. Tako da traje mi taj interes u vezi te teme i tog materijala i radujem se da je Jugoslovensko dramsko pokazalo jednu znatiželju i hrabrost da uđe u istraživanje zajedno sa mnom, da to postavimo na scenu.
Ja bih molila da nam malo ispričate o prvo svom ličnom razmišljanju o romanu. Šta je to bilo za vas važno da se izvuče na scenu i napravi u pretočiju predstavu, a naravno malo da nam govorite i o saradnji sa glumcima?
Lajtmen je uzeo kao okvir svoje novele zadnjih 2,5 mjeseca u vrijeme kad je Einstein završavao svoju teoriju vremena i sve to, april, maj, jun 905. godine, i praktično je razvio 30 malih, po 2-3 strane, recimo, priča, odnosno snova, koji su bazirani na nekim aspektima vremena. Svi su uslovi da Einstein to nikad nije ni sanjao, niti je mogao da sanja, ali svejedno, oni su Einsteinovi zato što su elementi za te snove uzeti iz njegove teorije. Lightman, koji je sam fizičar, astrofizičar i tako dalje, da odlično razume Einsteinova naučna saznanja i uspe da nađe načina da to prevede u razumljiv govor, interesantan u književnoj formi, i to mi je bilo vrlo uzbudljivo. Razne smo faze prošle ovde u radu na ovoj predstavi, od zbunjenosti materijala do razumevanja materijala do igranja sa materijalom i tako dalje. Ja se nadam da možda bude jedna predstava koja će na drugačiji način biti interesantna za publiku, znači ne kao ono što najviše se recimo volio pozorište, to je sudar sa politikom, sa dnevnom politikom, da, sa stanjem u društvu i tako dalje. Ovdje se otvaraju malo druge teme koje su i metafizičke i poetske i naučne čak. I mislim da su interesantne, jer uvijek kad se pomene naučnik u svjetskim granicama, prvo se pomisli na Einsteina, to je nevjerojatno kako je on ostao toliko dominantan. On je umro 954. A, ili 5. ne znam. Ostalo njegovo ime znači, iako najveći deo populacije nikad nije mogu da razume, recimo, njegovu teoriju i formulu tu poznatu.
Jeste.
E na kojem c na kvadrat i tako dalje.
A ponajmanje da pretpostavi šta je Einstein mogao da sanja. Vi rekoste, ovo nisu naravno njegovi snovi, ali autor koji je i pisac također, sjedinio je dakle nauku i književnost u jedno delo koje nas se tiče. Kako ste vi, Slobodane, prepoznali nekako, da kažemo, aktuelnost ovoga, ove novele ili potrebe da se Einstein ovdje prikaže?
Pa neko mislim da treba se vratimo nekim krupnim temama koje su dalje od dnevne politike, da politika treba da dođe u svoje kancelarije, da se povuče, da ostavi život nekako drugačije da funkcioniše, ne uvijek vezan toliko značajno u cijelom regionu za politiku, za politička stanja, iako naravno utiče na ceo život. I onda sam mislio da je dobro, pitao sam se šta je to što bi publika u Beogradu, šta je to što bih ja htio da kažem i tako dalje, i od raznih varijanti o kojima smo razgovarali. Tako sam mislio da treba da iskoračimo nešto što je nekakav, rekao bih, mali eksperiment, odnosno rizik.
Znate, u Narodnom pozorištu postoji predstava Tesla ili Prilagođavanje anđela. Igraju dvoje glumaca i kada su počeli da rade na toj predstavi i kada je izašla premijera, nisu očekivali da će dugo dogurati. Stigli su do 150. u međuvremenu čak i većeg broja.
Da, znam za tu predstavu, ne sam radio u Narodnom i radujem se ako i naša predstava ima takav jedan život. Mislim da ima elemenata koji su interesantni svima, jer se mnoge stvari baziraju na svakodnevnom životu, naravno na jedan specifičan način interpretiran ovdje. I konačno, nešto što na izgled izgleda nemoguće, za mene je bilo interesantno da pokušamo da ga napravimo dostupnim i mogućim. Tako da, evo, vidjet ćemo kad se dogodi taj, za neki dan kad budemo odigrali premijeru, šta od toga funkcioniše, kako publika razume i da li i uopšte interesuje ta tema, ja mislim da.
Odabrali ste mlađu ekipu Jugoslavenskog dramskog pozorišta.
Podelo je predstavljeno jedan dugačak put koji je počeo sa nekih 18-20 glumaca, pa sam došao do 13. Razni su glumci dobijali razne angažmane koji su bili daleko od pozorišta i međutim odlučio sam da ne menjam nikog, nego da radim sa istom ekipom, pa makar jedan ostao na kraju, tako da je bilo interesantno to da se prilagođavamo dalje svime i ja sam vrlo zadovoljan kako ekipa radi i sa njihovim angažmanom i kompletnim prisustvom i zaista sa podrškom celom projektu.
Imali ste jednu pauzu i to letnju pauzu, počeli ste ovu predstavu da praktično pripremate krajem prošle sezone. Evo, nastavljena je početkom ove nove. Slobodane, da li glumcu takva jedna pauza, pa i vama kao reditelju, može da pomogne ili odmogne?
Konkretno za ovaj projekat svakako je pomogla, zato što smo posle tog bazičnog nabacivanja materijala mogli svi da razmislimo malo i da se vratimo i da dođemo na slične startne pozicije. Jer kako ste rekli na početku, ja se bavim ovim materijalom od 1992. treće godine. U međuvremenu sam imao nekoliko workshopa baziranih na knjigi. Imao sam jednu predstavu koja je delimično bila i workshop u Skopju, produkcija sa Prilepom, sa mladim glumcima, sve. Tako da sam ja imao već staž u materijalu od glumaca i ta letnja pauza mislim da im je pomogla da se skomote u tom materijalu, da se prilagode. I kad smo došli u septembru, naravno sam i radio neke adaptacije teksta umeđu vremenu, onda smo zaista počeli ozbiljno dalje i mislim, evo sad smo došli do premijera.
Pomenuste tokom našeg razgovora nešto što me vrlo intrigira. Pozorište treba da se odmakne od politike. Politika jeste, nažalost, u pozorištu, ali čini mi se da ovim tekstom se otvara čitavo jedno polje novih pozorišnih predstava koje mogu biti uprizorene i postavljene na scenu, a da se ne bave direktno politikom.
Pa sigurno, zato što je ova, kako da vam kažem, sam sam radio nešto što je bilo političko pozorište, da ga nazovem, kad sam smatrao da je to neophodno. I radio sam predstavu koja se naslanjao na neke elemente politike, ne u vidljivom, tako jednostavnom vidu, a nekako sam smatrao da je nekako i moja odgovornost da pokušam da odem u neki drugi pravac i taj pravac osjećam duboko u sebi. Da li ću zaista uspjeti da ga artikulišem, to nikad ne znate kad radite, ali radim u tom pravcu da prosto se dobližim nečemu što je dosta aktualno u svetu, a to je ta veza između nauke i umjetnosti. Mm-hmm. Naravno, naša predstava samo tek otvara ta vrata u tom pravcu, ali se nadam da će neki drugi projekti, neki drugi reditelji, pisci i tako dalje, možda naći interesa da se dalje bave tim procesom koji, recimo, u Americi ima vrlo jak zamah, pa i u Engleskoj na drugim mjestima, da se vraćaju ljudi nauci, da je povezano sa životom i da onda dalje se dramska forma aktivira. Ona je, bila je predstava i o atomskoj bombi, recimo Kopenhagen ili Amsterdam, Kopenhagen, kako se zove, i razne druge koje su se bavile raznim aspektima i mislim da je dobro, da je značajno da se otvori pozorište prema nečemu što je najzgled suprotno od njega, a u stvari vrlo blisko.
Da li na neki način možemo da kažemo da je ovo istraživačka predstava?
Pa da, i sigurno. Ona ne, znači, za taj tip laboratorije sigurno je potrebno više od nekoliko mjeseci, ali zaista smo prošli jedan kompleksan proces traženja pristupu materijalu i čak nisam ni siguran do kraja jesmo li ga našli, mi smo radili maksimum što smo mogli. Da li će neko drugi to bolje još da formuliše dalje, sigurno vidjet ćemo šta će biti, ali u svakom slučaju ovo će biti prva predstava koja se zaista pojavila na ovom tekstu, jer su bili razni pokušaj, dramski, baletski, prava su kupovana za film 2-3 puta, nisu napravljeni filmovi, ako su neke elemente ove knjige, mogli smo da vidimo u drugim filmovima, recimo, na drugačiji način prevedene. Tako da je, kao i neke druge moje predstave, one su otvarale neke pravce u Beogradskom teatru, ovdje u Jugoslovensko-dramsko osobito, koje su bile značajnije za šire neke, neskromno bi rekao, bi bilo sad da kažem da će ovo biti ili neće biti, zaista to ne mogu ni da procenim, jer u suštini ne znam dovoljno trenutno stanje u pozorištu ovdje, govorim šire, ne gledam sve predstave, ali prosto sledim ono što me, gde me vodi moja intuicija i interes i želje. Neko sam smatrao da je neophodno da uradim ovo još bolje, ako mogu i o slovensko, koje me bolje razume i da tu na neki način artikulišem tu svoju duboku potrebu za ovaj materijal.
Da li ste imali kontakta sa piscem?
Da. On je još ranije dok sam radio u Americi, dok sam živeo, tamo smo sreli prvi put kad je došao neko moju premijeru i kad je Američko društvo za fiziku htjelo da postavi ovaj tekst, da pomogne da se postavi. Pa onda, sad smo u martu bili kod njega i sa radošću ga očekujemo na premijeri, doći će, što će biti vrlo lepo, zato što će sutra dan održati jedno predavanje u ponedjeljak 16. oktobra u 12 sati u Slovensko, da će govoriti o pisanju, o fizici, o vezama, o svojim daljim interesima. Jedan vrlo poseban čovjek, jedan od vodećih pisaca zaista u Americi u jednom određenom segmentu. Tako da svi koji su zainteresovani za te teme, ja bih toplo savjetovao da dođu na predavanje koje je slobodno.
Možda će posle toga doći ponovo da pogledaju predstavu, možda će je bolje razumeti.
Možda da, zato što ja mislim da će i sam pisac biti iznenađen. On je, dovoljno smo, kako da kažem, dobili od njega dovoljno poverenja da možemo da razvijemo autentično delo umetničko, recimo umetničko delo bazirano na tekstu, znači ne da bude puka interpretacija samo teksta, jer su američki pa i svetski standardi autorskih prava vrlo striktni u tom pogledu i mi smo kad smo sreli s njim zamolili da nam otvori taj prostor i on je u sekundu se složio, zato što na taj način smo mogli da razvijemo nešto drugo što je bilo prostor da bi se smestile njegovi snovi u ovdje u nekom našem u nekim našim idejama koje imamo.
Gospodin Unkovski, glumci izuzetno, ne samo jugoslavenskog, dramskog, nego i drugih pozorišta, izuzetno vole da rade sa vama. Da li je takav entuzijazam bio i kod ostalog dela ekipe ko se bavio scenografijom, kostimom, muzikom?
Pa ne znam kako, to su, najveći deo su ljudi sa kojima sam radio i ranije, osim, prvi put radim sa scenografom, sa Numen, a sa Lanom Cijanović posle dugo vremena radimo ponovo zajedno, a s Rusmir Bogdanovski, autor dramatizacije, Zlatko Rigijanski, kompozitor, s njima se radi u zadnje vreme nekoliko predstava. Sa Dimitrisom Sotirijom, koji radi pokret, smo radili više predstava u Grčkoj, u Beogradu, Figara smo radili u Narodnom i tako dalje. Znate kako, oni svakako vide da ovom poslu pristupam apsolutno iskreno i sa
ogromnom posvećenosti.
Sigurno, da. Pa mislim, da ne bude smešno, recimo, nisam prešao London, znači ovo raskrsnicu koja se zove London od 100 metara, nisam prešao, moj stan je na drugoj strani grada, tako da sam išao u tom pratu, recimo nisam otišao na Narodno, dobro, nije ni počela sezona, ali recimo nisam otišao ni da vidim glumce u Narodnom koje bih volao da vidim ili ne znam, atelje da odem i tako dalje, neko sam bio tu na tom prostoru, što opet na kraju, znate kako, nemate nikakvih garancija da je to uspjeh, nego to je prosto, ja sam tako morao da budem, tako sam to, tako me vodila, držala cijela moja energija da tu budem, da budem u ovom prostoru i da ne širim svoj prostor dalje. To možda će rezultirati u jednoj predstavi koja je uzbudljiva i fantastična, možda ne, na teli, mislim, namere su bile te.
Da, svakako sa namerom da se proširi zadovoljstvo rada na jednoj predstavi, zadovoljstvo vaše lično, glumačko, i ja sam sigurna da će ovaj ansambl vođen vama to uspeti.
Pa, evo, znači, tu nema šta da kažem, mislim, voleo bih da uspemo, naravno, kao uvek, što volite, stalno se volite da uspe nešto, gledam pozitivno na taj razvoj. Završavamo sad, imamo još 2-3 dana da završimo do kraja sve te stvari koje su ostale i da se izborimo sa nekim dužinama, širinama i tako dalje. Tako da ćemo, nadam se, do nedelje uspjeti da dovedemo u pravu formu celu strukturu.
Gospodine Unkovski, najljepše hvala na ovom razgovoru, na vremenu koje ste za nas odvojili. Želim puno uspeha na premijeri, želim vam puno uspeha u daljem radu i da se što pre ovde vidimo u Beogradu.
Hvala veliko, pozdrav vašim slušalcima, sve najbolje.
Poštovani slušalci, bila je ova koleginica Mira Knežević i njen sagovornik, kao što ste čuli, Slobodan Unkovski. A vas pozdravljaju Zoran Tasić, Ivana Marković, Predrag Vasić, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. We stop and start again. Repeat the process, we repeat the lie. Time and time again. By and by. This is the last time. I say goodbye. The last time, then we won't have to run. The last time, call it what you want. You don't mean a thing to me no more. You go your way, I'll go mine. We've walked this line together for slowly fade away. This is the last.